Kjære Gud, ja, vi vil si dette med fullt alvor, så mange som har funnet troen på deg, i Jesus søker jeg min fred. All verden har kun smerte. Herre, vi vet alle sammen hva vi er, og føler seg bortkommen og hjelpeløs i verden. Og vi vet også noe om hva det er å stå for ditt ansikt, og komme til kort og vite at vi fortjener din dom. Hjelp oss, Herre, å få et glimt i denne stund av din kjærlighet, slik du har vist oss selv i vår Herre Jesus Kristus, og hans kors og hans død. Vi ber deg i ditt eget navn. Amen. Det er 20. søndag efter trefoldighet, og evangeliet er efter annen rekke og finnes hos Matteus i kapittel 13 fra vers 44. Himlenes rike er likt en skatt som var gjemt i en aker, og som en mann fant og skjulte, og i sin glede gikk han bort og solgte alt det han hadde og kjøpte akeren. Atter er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte etter gode perler, og da han fant en kostelig perle, gikk han bort og solgte alt det han hadde og kjøpte den. Atter er himlenes rike likt en not som kastes i havet og samler fisk av alle slags. Når den er blitt full, drar de den på land og setter seg ned og samler de gode sammen i kar, men de råtne kaster de bort. Således skal det gå til ved verdens ende. Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige og kaste dem i ildovnen. Der skal være gråt og tenners gnidsel. Det kan ikke sies ofte nok at det er avgjørende for prekenen at den blir fremført innen en bestemt forståelseshorisont. Eller for å bruke et annet av disse uttrykk som hjelper oss, innen den riktige referanserammen. Det må være et visst sett av grunnbegreper, av sannheter, som innrammer det vi bærer frem i prekenen. Ellers kan vi komme til å føre folk vill faktisk, og få dem til å tenke på noe som har liten og ingen, ja, helst ingen relasjon til Bibelen i det hele tatt. Dette er veldig viktig, for vi er utsatt for å glemme dem. Vi har som mennesker i en bestemt tid, nu vår tid, en egen referanseramme, en egen forståelseshorisont som er gitt oss i og med vår åndssituasjon, som vi er vant til, vokset opp med, omgir oss på alle kanter. Med dens momenter av kulturelle, sosiale, politiske og andre vurderingssett som vi stadig møter, og hvorav det er noen som til enhver tid vil dominere. Det er alltid sånn. Det gir oss vår forståelseshorisont, og hvis ikke da prekenen klart og tydelig har sin egen forståelseshorisont, sin egen referanseramme, vil vi som tilhørere lett komme til å høre prekenen innenfor rammen av det begrepssett og de tanker og forestillinger som vi sådan går med til daglig. Og da kan det være at prekenen enten passer inn i dette vårt eget referansesystem, og da er den blitt fullstendig mislykket og blir dessuten kjedelig. For vi visste det jo ifra før i grunnen. Det blir en slags, ja, humanistisk religiøsitet, og den behøver vi ikke gå i kirken for å møte. Eller den kan på annen måte komme til å spore av, fordi vi ikke hadde vår egen bakgrunn som vi bevisst og klart presenterte i prekenen. Dette har jeg ofte vært inne på, og det mener jeg det er grunn til. Vi skal, når vi setter oss til med Bibelen og skal forberede prekenen, være klar over dette. Det som ger Bibelens budskap, dens referensramme, är ju alltid denna väldige motsättning. Guds vrede, Guds nåd. Jag står där överfor Gud som är en annan än mig. Det är inte något gudomlig i mig som på en måte korresponderar med något gudomlig där uppe eller där inne eller något. Men han är en annan än mig och jag står för han, och det är farligt att vara människa. Det är en evig risiko förbundet med det att vara människa. Och jag är enten under Guds vrede eller under hans nåde för Jesus skull. Och till det svarar då tro eller vantro, liv eller död, frälse eller förtapelse. Det som inte passar in i denna förståelseshorisont, det hör inte hemma på prekestolen. Den sak är ganska klar. Det är grund till att vara klar över det i en var prekens situation. Och det är grund till att peka på det här i denna texten också. För den talar om att söka och finna. Och då var det så väldigt ofta att vår preken sporet av, för vi är ju sökande människor. Och så vänder då förkynnaren sig till de religiöst sökande människor och lovar dem att den som söker, han skall saktens finna när han bara är villig till att betala prisen. Därmed skapar han det intryck att det Gud vill ge, så att säga, ligger i förlängelsen av våra egna tankar och drömmar och längslor. Och att det vi sådan längtar efter, det ska vi finna akkurat här hos Gud, i Guds rike. Men se, det är ju ganska fel. Se icke till folk att det du längtar efter, det har vi här. För så mötte han det som var ganska andeledes, vis han i det hela tatt mötte Gud. Det som är poängen i denna texten, det är den stora överraskelsen. Och den stora överraskelsen kunde jag gärna sätta som överskrift över prekenen som jag ville hålla den på söndag denna gång. För det är det överraskelsesmomentet vi finner i alla dessa tre lignelser som Jesus brukar, som är så väldigt viktig att få fram. Låt oss se på det från punkt till punkt, så finner vi nettopp detta. Det första är en man som fann en skatt i en aker. Vi kan tänka oss situationen. En fattig arbetsman, dagleier kanske. Ja, helst det. För han har ju uppenbart inte arbetat på egen jord, men på en annans. Och medan han då driver med sin hacke, så kommer han bort i något, och så, vad finner han där? En krukke full av pengar som någon har lagt där en gång. Vilken överraskelse! Och vad gör han så? Gömmer den undan så fort han kan och skraper samman midler, så han kan köpa detta jordstycke och bli rättelig ägare till skatten som han fant. Poängen är i och för sig inte bara att han söker, för det gjorde han ju inte. Han slumpade till att finna det faktiskt. Och vilken överraskelse! Den andra är en man som söker. En köpman, själva ordet. Köpman där är om en resande köpman. Det är en som har förstånd på tingene. Han söker efter kostliga perler. Och så en dag så finner han en, den kostliga perlen. Men också där, var han ju faktiskt fant det som han lette efter i en viss förstånd. Också där är det den stora överraskelsen som är poängen i lignelsen. För nämligen, det han här fant var så över alla gränser större än det han hade kunnat tänka sig. Så han sålde allt han ägde, inklusive de perlorna han hade ifrån för, för att skaffa sig denna ene som övergick allt som han hade kunnat tänka sig. Den stora, stora överraskelsen. Den tredje lignelsen er jo om noten som kastes i havet og drar på land en god fangst, og så sorterer de ut de som er brukbare og de som er ikke brukbare. Og så der er overraskelsen det store momentet. Men det skal vi vente litt med, for nå vil vi først se på de første lignelsene litt nærmere. Det er noen mennesker tilsynelatende som, jeg hadde nær sagt, snubler over kristendommen, over det å bli en kristen. Det finnes eksempler på det. Der er noen som kommer til det sånn nesten med en gang. Det er så merkelig å møte sånne mennesker. Vi møter dem her hjemme, vokset opp kanskje i hva vi kaller helt sekulariserte miljøer, har knapt vært i kirken fra de ble døpt som småbarn, hvis de er døpt i det hele tatt, vet ingenting, skjønner ingenting, og det lille de har hørt har de ikke festet seg noe ved, inntil det så sier plutselig går opp for dem noe så merkelig stort. Tenk, de får lov til å tro at de er Guds barn. Den situasjonen møter vi her i vårt eget land. Det er ikke så ganske sjelden heller at vi møter disse kommet rett ut av verden, skulle vi kunne si. Og den som har kristen bakgrunn, hatt kristne foreldre og hatt alle mulige fordeler i så måte, føler seg jo ganske beskjemmet som menneske og som kristen ved å se ivren og gleden hos dem som så å si fant uten å ha søkt. Vi kan møte dem også i misjonssituasjoner. Det kan misjonærer fortelle om. Det kunne jeg også fortelle om av folk som jeg har møtt i andre land. Det hører til det merkeligste som jeg i det hele tatt har opplevet, å høre hva de har opplevet. Jeg kjenner en japansk prest i Osaka som hadde meldt seg til å være kamikaze. De vet saktens hva det er for noe. Selvmordsflyver. Men de hadde ikke flere fly igjen, sa han, og ikke mer bensin heller. Og så var det ikke så lenge etterpå, så kom han rent tilfeldig, sånn så det ut, til å møte kristne mennesker og bli en kristen. Og nå er han altså prest i Osaka og kan fortelle om livets store overraskelse. Men vi har også den typen som er liksom, ja, den fine, edle humanist, den som alltid søker, den som ikke er tilfreds med noen ting, for det må være noe som er bedre. Vi kjenner den typen. Det er gjerne, synes vi, og vel med rette ofte, noble, fine mennesker, dypt religiøst gemytt og alt sånt. Og de søker og kan ikke bli tilfreds med noe de møter. Og så er det da spørsmål om kristendommen. Augustin var jo en sånn en. Du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg. Men også der er det så aldeles betydningsfullt å understreke at når så en slik edel humanist og fin sjel omsider finner, så finner han egentlig det han aldri hadde tenkt seg. For evangeliet er nå en gang det som øyet ikke så, det som øret ikke hørte, og det som ikke oppkom i noen menneskes hjerte, men hva Gud har berett for dem som elsker ham. Evangeliet er det som er så helt anderledes. Og så var det endog sånn at søkeren ble overrasket over det som han fant. Og samler vi da disse momentene, så kan vi si at det her i vår tekst i grunnen er tale om fire ting. Og det første har jeg alt nevnt, og det er overraskelsen, som er felles for de som bevisst søkte og de som i grunnen helst opplevde det sånn at de ble funnet. Overraskende. Og det andre, det er avgjørelsen. For en avgjørelse måtte de treffe, enten det var den ene eller den andre. Alt annet bleknet, og så måtte de, ja, De måtte ta den store avgjørelsen. Det måtte han gjøre som ble, så å si, virvlet inn i noe som i løpet av kort tid rev han med seg. Sånn opplevet han det og ble en kristen. Han måtte ta en avgjørelse allikevel. Han måtte ta en avgjørelse som lette et helt liv, og da omsider fant. Augustin kan vi nevne der igjen. Uforglemmelig har han jo skildret dette i sin selvbiografi i Confessiones, som jo er så mye mer enn en selvbiografi forresten. Han skildrer hvordan han satt der på det siste valg. Synden og lettsindigheten, de gamle venindene mine, de kom der og nappet i klærne mine og sa: vil du forlate oss nå, Augustin? Hvordan tror du det blir? Og så leste han da, og hvem husker ikke den scenen? Han leste Romerne 13:13 i denne nød. Ordet ifra Gud, som ble det ord som brakte avgjørelsen. Ikke i lettsindighet, ikke i das vandre sømmelig, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke kiv og avvind, men ikle eder den Herre Kristus, og bær ikke således omsorg for kjød at det vekkes begjærligheter. Da, sa han, da jeg hadde lest det til ende, skimte det i mitt hjerte et lys som ga meg ro, og tvilens mørke ble borte. Den store overraskelsen da han fant, endog han som hadde søkt så lenge. Og det tredje er gleden. I sin glede gikk han bort og solgte alt det han eide, og kjøpte akeren. Gleden. Ja, for gleden hører hjemme i kristenlivet. Det er da så sikkert, så sikkert. Riktig nok, det er som det står i Salme 2:11, og det bibelverset har Luther undret over mange ganger og skrevet om og snakket om. Tjen Herren med frykt og juble med beven. Juble med beven. Men det er jo en selvmotsigelse, sier Luther. Likevel, vil du være en kristen, så må du kunne den temperamentum ponderis. Det vil si at du må finne den vektbalanse, at du kan synge for Herren og juble med frykt og beven. Begge deler bor i kristenhjertet. Det gjør det. Frykt og beven, fordi jeg vet jeg er en synder som ofte fortøler den levende Gud. Glede for syndenes forlatelse i vår Herre Jesus Kristus, som er min eneste rettferdighet for Gud. Gud vil at vi skal være glad og fryde oss, sier Luther, ellers hadde han ikke skapt solen og månen og alle stjernene og alle de fine blomstene. Ja, det er nå en ting. Han vil vi skal være glad, for vi skal få lov til å leve i syndenes forlatelse, og det er det største. Og så kommer djevelen, sier den samme kirkefader, og kommer djevelen med sitt tungsinn og vil gjøre oss bedrøvet og nedtrykt. Han visste hva det var. Og ja, det lærer jo de fleste av oss, for ikke å si alle, i livet, hva det er. Når han som vil oss ondt kommer og vil legge liksom sitt blylokk over oss og føre hjertet inn i angst og uro og tungsinn. Kommer han til meg, sier Luther, så sier jeg til ham: kjære djevel, ikke nå, ikke nå, for nå skal jeg nettopp til å synge en lovsang for Gud. Ja, det er en stor kunst å kunne svare djevelen. Så gleden over det som jeg fant uten å ha søkt, eller som jeg fant da jeg hadde søkt, og som var like overraskende i begge tilfeller. Det er en av komponentene i kristenlivet. Den sak är ganska, ganska klar. Och så till sist, det fjärde halvåret. Och det kommer inte minst då fram i den sista av dessa tre små lignelserna som Jesus ger oss här idag. Halvåret. För det stora halvåret är att det är bara två slag. Ja, tänk, det är bara två slag. Bilden med noten är ju så gripande också på den måten att det understreker också det överraskande. Det faller så gott samman med bägge disse vad det moment angår. Att det är en stark hand som tar tak i en, som griper en. Och det är väl till sist det allra största. Ja, det är väl grundupplevelsen i kristenlivet det att veta att Herre, du fant mig och jag lot mig finna. Herre, du omvände mig och jag lot mig omvända. Herre, du frälste mig. Du är den som begynte och du är den som fulländer. Noten som griper och tar och river med sig. Ja, ja. Det är väl inte ett kristenhjärte utan han vet något om vad det betyder. Men så alltså, så var det bara två slag. Fariserna mente att det var tre slag. Ja, det gjorde de. De mente att det var ett slags människor som alltså var onda, hopplösa och umulige, och dem gick det ju då evigt ille. Och så var det någon som var rättfärdig och dem gick det bra. Men det var någon stackare som strävet en plats i mitten. Men det gick helst dåligt. Men fördi de dog gjorde så gott de kunde, så såg Gud på dem med välvilje. Bara bruka rättens uttryck, ansett på mildeste måte. Ja, sån tänkte de. Och det är ju så dypt mänskligt. Tänk, den föreställningen är det visst inte så ukänt för oss heller. Wer immer streben sich bemüht, den können wir erlösen. Ja, mån det. Jesus säger, det är bara två slag. Bara två. Och dessa två alternativer är alltså enten att bli sanket in och tagit in och gömt hos ham i hans samfund för evigt. Eller också är det det gruvliga allvar som Bibeln skildrar med så många ord. Uslockelig ill, evig mörke, evig gråt, tänders gnitsel. Och vi förstår det dype, förfärdliga allvar i det. Så farlig är det att vara människa. Det är bara två möjligheter. Enten eller. Enten eller. Överraskelsen blir väl då bland annat den, när vi en gång kommer fram vid Guds nåde. Det är ju ett lutherord där också som sommetider citeras och gott kan brukas om igen. Det har tämligen stor slitestyrka. Att när jag kommer till himlen så vill jag komma till att undra mig. Först över att jag ser någon där som jag aldrig hade tänkt jag skulle möta där. Och så någon som jag savner, för jag trodde så säkert de skulle ha varit där. Och så omsider vill jag undra mig i evighet över att jag faktiskt är där. Ja. Det är allvaret. Här är avgörelsen. Och här är glädjen. Ja, skulle vi kunna samla det i den salmen som vi sang? I Jesus söker jag min fred. All världen har kun smärte. Hans vunder är mitt blivested. Där viler sig mitt hjärte. Där kan jag bo i trygge ro. Där finnes allt det som min tro så längselsfullt begärte. Jag söker den på en måte. Men se hvordan søkeren også har gått mange rare veier før han omsider fant det han ikke tenkte. Før enn jeg inntil jeg fant det kildespring, gikk jeg på tørre veier. Jeg søkte trøst i mange ting som kunne ei fornøye den sjels at trå som i meg lå, og enda ei jeg tenkte på å søke til det høye. Så blind, så tung, så jordisk var min sjel at den ei kunne oppsøke deg, skjønt jeg ble var at andre trøstegrunner ga liden trøst ut i mitt bryst. Og så kommer det store. Da ynkedes du over meg og drog meg, usle dåre, ved nådens kall, kom hit til meg. Her skal du gledes såre. Herre Jesus, vi ber deg om å få vandre i ditt lys. Vi ber deg om å få eie dette lys som viser oss veien. Og så om å få ha alltid troens enfoldige tillit til deg og ditt ord. At vi tør våge på ditt ord og hvile i ditt ord. Og så følge ditt ord. Fader vår, du som er i himmelen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.